halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosaad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti habeen ee axad soo galayso afarta bisha januari sanadka 2020. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mid a iiraan oo wacad ku martay inay u argudi doonto qaasim sulaymaani, taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ee maraykanku uu dilay. Mid ka mid a hogaamiyaasha ciidamada iiraan ayaa sheegay inay dhici karto inay weeraraan maraakiibta maraykanka ee ku sugan gobolka gacanka.
axmed ducaale geella xaaf oo magacaabay guddi doorasho isagoo dowladda dhexe ku eedeeyay inay marin habaabisay qorshaha maamul u samaynta galmudug.
adeer galmudug wax fiican bay ku dambaynaysaa haddii dowladda federaalka faraha kala baxdo, haddii kalena waxaan ka baqaynaa dhacaya. waxaa dhacaya haddee dadkii oo dhan wada qaylinaya, ummaddii oo dhan, beelihii oo dhan baa qaylinaya, mid walbaa qaylinaysa, wadayaashiisa oo yaxyaasha dhabtaa baa kala dhigay, kuwa hor lahaa la keensaday, waxaasina ma shaqaynayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii caweyska washington, martida microfoonka iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. kumanaan qof oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq caadil cabdilmahdi ayaa ka qayb galay munaasabad loogu murugoonayo sarkaalkii sare ciidamada ilaalada kacaanka iiraan qaasim suleymaani iyo taliya abulmahdi almuhandis oreer ciraaq ahaa oo labadooda iyo 8 kale oo saraakiil ciraaqiina lagu dilay gantaal uu maraykanku la beegsaday iyagoo marayay meel ku dhow gegida diyaaradaha ee magaalada baqdaad. weerarkaasi ayaa bartilmaameedkiisu ahaa jenaraal suleymaani. madaxweynaha maraykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay inuu isagu amarkaasi bixiyey isagoo sheegay in qaasim suleymaani uu si joogtaa u maleegi jiray weeraro lagu beegsanayo ciidanka maraykanka. dhammaan dadka munaasabadda baroodiiqda joogay ayaa muujinayay sida ay uga murugaysan yihiin geerida dadkaasi la dilay, waxayna ku labisnaayeen dhar madmadow.
militariga dalka Chad ayaa soo gabagabeeyey howlgal qaatay muddo bil ah oo ay ka wadeen gudaha dalka ay deriska yihiin ee Nigeria, kaas oo ay kula soo dagaalameen kooxda mintidka ah ee Boko Haram. afhayeenka militariga Chad, kolonel Azim Bermandoa, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f p inay dalka Chad dib ugu celiyeen ciidan gaaraya 1200 oo askari oo uu sheegay in ay dhiggooda Nigeria kasoo caawiyeen la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee Boko Haram. sida uu sheegay afhayeenka, ciidamadan ayaa dib ugu laabanaya saldhigooda ku yaala Lake Chad oo ee dalkaasi Chad ee dhaca dhinaca bartamaha Afrika. Boko Haram oo ka bilowday dagaalo ku salaysan madahab iyo diin gudaha Nigeria ayaa weerarada kusii baahisay 10 sano ee lasoo dhaafay dalalka Nigeria deriska la ah sida Chad, Niger iyo Cameroon, halkaas oo ay ku dileen dad gaaraya ilaa iyo 5,000 oo qof.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in waddadii baabi'inta hubka nukleerka ay soo dhammaatay, hase yeeshee khubarada ayaa sheegaya in Kim aanu albaabkii diblomaasiyadda ka xidhin dalka Maraykanka. hadalka oo Arbacadii sheegay ayaa Kim Jong Un uu ku yidhi haddii Maraykanku kusii adkaysto siyaasadihiisa cadaawadda ku dhisan ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi, aanay markaasi jiri doonin baabi'in lagu sameeyo hubka nukleerka ee yaala jasiiradda dhulka jasiiradda og ee Kuuriya, isla markaasna ay Kuuriyada Waqooyi si habsami leh u sii horumarin doonto hubka istaraatiijiga ee laga maarmaanka ah si amniga dalkaasi loo adkeeyo. bilowgii wadahadalladii uu dalkaasi la yeeshay Maraykanka sanadkii 2008 ayuu ballan qaaday baabi'inta hubka, iyadoo rajaduna ay ahayd in cunaqabateynta saaran dalkaasi laga khafiifiyo. shir kale oo ka dhacay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam bishii February ee sanadkii 2019 ayaa Kim Jong Un haddana jeediyey joojinta qayb ahaan hubka nukleerka, isagoo beddelka arrintaasna sugayey in cunaqabateynta dhaqaale la qaado. madaxweyne Trump ayaa diiday soo jeedintaasi ka dhacday Hanoi, iyadoo Pyongyang ay ku jawaabtay dhowr gantaalo ay hawada u gantay ilaa bishii May. arrintaasi oo dadka arrimaha dusha kala socda ay ku sheegeen inuu ahaa hanaanu Kim Jong Un culays ugu saaraya dalka Maraykanka si mowqifkiisa uu u dabciyo.
kumanaan qof ayaa ka qayb galay mudaaharaad sabtidii maanta ka dhacay magaalada Paris, kaasoo loogu soo horjeedo qorshaha dib u habeynta howlgabka ee uu wado madaxweyne Emmanuel Macron. Qorshahan ayuu madaxweynaha ku rabaa in da-da howlgabka ay noqoto 62 ilaa 64 sano, iyo in nidaamka howlgabka dalkaasi oo u qaybsanaa 24 qaybood laga dhigo hal qayb oo keliya. Arrintan waxay dhalisay mudaaharaadyo iyo shaqo joojin soo bilowday bishii aanu kasoo gudubnay, kuwaas oo curyaamiyey howlihii khadadka tareenada iyo qaar badan oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha. Ururada shaqaalaha ayaa ku adkeysanaya in qorshaha Macron uu ku qasbi doono malaayiin qof oo shaqada uga tegi lahaa 62 sano inay sii shaqeeyaan. Banaanbaxyada iyo shaqo joojinta ayaa lagu wadaa inay sii socoto ilaa ay dowladda ka keenayso isbeddel ka duwan kan hadda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas aad kala socoteen waa v o a. aan ku bilownaa jeneraal Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ee Mareykanku uu ku dilay dalka Ciraaq ayaa xus baroor diiq ah loogu sameeyey dalka Ciraaq. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa ka qayb galay xuskaasi. Dhinaca kale, Iiraan ayaa wacad ku martay inay u argudi doonto Suleymaani, iyadoo mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ciidanka Ciraaq uu sheegay inay dhici karto in ay bartilmaameedsadaan maraakiibta Mareykanka ee jooga gacanka cadmeed. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo stuudiyaha ugu heliya ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dilka Suleymaani inoo soo koobay.
Kumanaan murugeysan ayaa sabtida maanta isugu soo baxay magaalada Baqdaad ka hor aaska Qaasim Suleymaani, hogaamiyihii ciidanka Iiraan, Abulmahdi Muhandes, hogaamiyihii maleeshiyada Ciraaq, iyo kuwo kale oo lagu dilay weerar uu Maraykanku ku qaaday dalka Ciraaq. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa ka qayb galay isu soo bax aaska ka horeeya, iyadoo dadku ay isugu yimaadeen labada dhinac ee meesha loo yaqaano deegaanka cagaaran, iyagoo ruxaya calanka Ciraaq. Dhinaca kale, mid ka mid ah hogaamiyaasha ciidanka ilaalada kacaanka ayaa laga soo xigtay isagoo leh Iiraan waxay Maraykanka ku ciqaabi doontaa wax kastoo awooddeeda ah, iyadoo u argudaysa Qaasim Suleymaani. Jeneraal Qulamali Abu Xamza, madaxa ciidanka ilaalada gobolka Koonfureed ee Kerman, ayaa ka dhawaajiyey suurtagalnimada in Iiraan ay weerarto maraakiibta Maraykanka ee jooga gobolka gacanka. Isaguna sarkaal ka tirsan ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in jawaabta ururkooda ee dilka Qaasim Suleymaani ay noqon doonto mid weyn, sida uu tabiyey telefishinka Almayaadiin sabtida maanta ah. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sabtida maanta booqday qoyska hogaamiyihii la dilay ee Qaasim Suleymaani. Ruuxaani ayaa sheegay in xilliyo adagii ay u soo socdaan Maraykanka dilkii uu geystay Suleymaani. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa isna sheegay in Suleymaani uu qorsheynayay weerar lagu qaado ciidanka Maraykanka ee Bariga Dhexe. Xisbiga Dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa sheegay in amarka madaxweynaha ee dilku uu ahaa mid aan mas-uuliyadi ku jirin, isla markaasna sii kordhin kara khatarta ah in gacanka hadalku uu ku sii kordho gobolkaasi. Dowladda Britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u socdaalaan Ciraaq marka laga reebo gobolka Kurdistan, isla markaana in laga maarmi waayey mooyaane ayna Iiraan u socdaalin kadib dilkii Suleymaani. Ciidanka Maraykanka iyo Kenneto oo labaduba ciidanka Ciraaq ka caawinayay la dagaalanka kooxaha mitidka ayaa yareeyey howlihii tababarka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee FP. Dalalka kale taxadarka muujinaya waxaa ka mid ah dalka Australia oo ra-iisul wasaarahaada Scott Morrison uu sabtida maanta xaqiijiyey in aad loo adkeeyey amniga safaaradda dalkiisa ee magaalada Baqdaad.
Mahadsanid Sandheere, warbixintaasina waxaana iskan soo duwey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haddaba dilka jeneraal Qaasim Suleymaani saabin inta leeg ayuu ku yeelan karayaa Geeska Afrika, Haaruun Macruuf ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Dilka taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan jeneraal Qaasim Suleymaani ayaa gilgishay Bariga Dhexe. Khubarada aqoonta u leh arrimaha caalamka iyo amnigu waxay sheegeen in dilkaasi uu saameyn weyn ku yeelan doono gobolka. Brofesor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar.
Qaasim Suleymaani wuxuu ahaa shaksiyaadka hadda ugu muhiimsan dalka Iiraan, madaxdiisa oo hadduusan malaha kuwa ugu hor horeeyaba ahayn. Runtiina dilkiisa waa saameyn aada u weyn oo ku yeelan doonaa gobolka Bariga Dhexe guud ahaan. Lama yaqaano dee Iiraan habkay u retaliyeed garayn doonto, habkay uga falcelin doonto ma la garanayo, laakiin waxay u badan tahay un arrimihiin aada u sii kacsanaa oo Maraykanka iyo xulufadiisa oo dhinaca iyo guud ahaan Iiraan iyo inta iyada taageersan oo dhinaca arrimihii ka dhexeeyey oo faltanka ahaa oo ku saabsanaa gobolka iyo siyaasadiisa iyo sidii loo saydaray lahaa inay arrintaas cirka kusii shareeri doonto oo baqdin hadda guud ahaan markaad fiiriso tahliilaadka laga sameynayo arrinkana wuxuu dhaliyay runtii culays aada u weyn oo gobolka walwal cusub kusoo kordhiyay guud ahaan.
wax door miyuu ku lahaa afrika geeska afrika oo kale? hadda ka hor ninkani muu yimid, waxaan ku weydiinayaa waxa lagu yaqaanay inuu ururo ama kooxo gacan saar la leh iiraan inuu ka dhiirigeliyo ama ka taageero ama ka sameeyo waddan meelo kala duwan oo caalamka.
horta da ninku isagu jabhad gaar keliga uleeyah ma lahayn, dalkaas iiraan oo guud ahaan saameyn ilaa xad ah kulahaa afrika ayuu madaxdiisa ka mid ahaa, isaguna gaar ahaan dhinaca militariga iyo amniga ayuu u badnaa sida inta lagu yaqaanay. marka iiraan rool way kulaheed door fiican oo door yacni muuqday kulahayd runtii marka la fiiriyo geeskan afrika gaar ahaan, ama dhinaca tiyo fikirka ha noqoto oo afkaarta shiiciga ah iyo fidinteeda iyo wax noocaas oo kale oo guud ahaan oo ay afrika ay u ahayd iyadu meel ay kula tartanto sacuudiga.
iiraan waxay isku dayday inay xiriir wanaagsan la yeelato soomaaliya laga soo bilaabo sannadkii 2011 kadib markii waddanka ay ka dilaacday macluusha iyaga oo soomaaliya ku bixiyay malaayiin doolar oo dhinaca gargaarka bani aadminimo ah. hase yeeshee bishii janaayo sannadkii 2016 ayay dowladda soomaaliya qaadatay go-aan deg deg ah oo ay xiriirka ugu jartay dowladda iiraan. dadka ka faallooda arrimaha amniga qaarkood waxay qabaan in hubka soo gala soomaaliya qaarkiis uu ka yimaado dalka iiraan, kaasi oo aan si toosa u soo gaarin soomaaliya sababtoo ah waxa uu ka yimaadaa waddanka yaban oo laga helo hub badan oo ka yimid dalka iiraan. macalin siciid cabdulla dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab. waxa uu sheegay in gantaalaha laga rida garbaha ee ay al-shabaab iibsadaan qaarkood inay asal ahaan ka yimaadaan dalka iiraan.
waxay haystaan samkaasina inta badan dibadda laga keenaa dowladda iiraan ana bixiso maaragtay shaqalayaha mucaaradka oo meel joogo siiso. marka qoryahaasi haystaan badneen tuunawanka xataa waxaa maqla hal xabo keliya ka haystaan. marka waxaa xoogaalay ka haystaan baalkii sam iyo saban. marka qoryo noocaas maaragtay shadiyaaradii ku wax noocaasi u adeegsaan marka ma badna waxay iga samayn karaanna ma aha. waxaan iiraan qaybiso wadamadan carbeed maaragtay sheeg si ugu baabiiso qolo walba mucaarad wadan carbeed maaragtay say joogto waxaan weysiyaan.
marka iiraan ma
wadanka yaallo ama maxamed siyaad barahuba ka taga ma aha.
marka iiraan may iibisaa mise suuq madow baa jiro laga soo iibsado?
nihu suuq madowna wuu jiraa oo horta nimanka lacag ay haystaan wuxuuguu helayaan suuqaas madow ma oo iiraan maahna adduunka o dhan ka jiro yurubiyan iyo qolo walba waxaase ka ganacsitaanna wuu jiraa kaasina way ka gadan karaan.
khubaradu waxay ka cabsi qabaan in xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ay sare u sii kacdo colaad hor lehna ay ka dhaliso bariga dhexe iyo waddamada khaliijka. taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloorshe waxa uu leeyahay waxa ka dhaca khaliijka waxay saameyn toosa ku yeelan doonaan soomaaliya.
dabcan xasilooni kasta ama qatar kasta wajahada madal east ee qaarkastan gudaha dhacbadaca soomaaliya si toosa iyo si dadbanba u saameynaysaa. dabcan howlgalladii iiraan ee madal eastga ama bariga dhexena ninkan lasdhabarayuu ahaa sidaadhaway kala kulmi doonaan.
haddaba maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaynu arki doonaa dhabbaha ay qaado xaaladda gacanka carabta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay haruun macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyay. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
haatanna soomaaliya, madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay inuu soo magacaabay guddi doorasho kadib markii uu ku eedeeyey dowladda dhexe iyo guddiga dhismaha maamulka galmudug in ay marin habaabin sameeyeen. xaaf ayaa dowladda dhexe ku eedeeyey inay qalalaase ka waddo isaga oo ugu baaqay inay faraha kala baxdo arrimaha galmudug. wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa khadka telefoonka ee gaalkacyo ku wareystay axmed ducaale geelle xaaf.
guddigu dee waa guddigii doorashada qaban lahaa, waa guddigii farsamada, maadaama guddigii hore la baabiiyey waa in guddi la magacaabaa. imidiyasi waana shaqo galayaa haddii allahimo.
marka guddigan aa magacaawday muxuu ka dhigayaa xilligan?
dee wuxuu ka dhigayaa kii hore ma jiro, maadaama kii hore jirin waa in jiraa sooma.
laakiin dhuusamareeb guddi baa ka shaqaynaya soomaahan madaxweyne?
kaa waan kasalgaraynay, waan kasalgaraynay guddi ila soomaaliya laga leeyahay wey
guddiga dhuusamareeb joogo. hore waxaa u jirta in wasaaradda arrimaha gudaha hawshu waday raalinaa ka ahayd, marka ma waxaa fuli waayo wax heshiisoo wada gasheen oo hore u jiray?
wax kasta oo hore u jiray ayagaa fuli waayey, waa ka baxeen. maxaa yeelay waxay ahayd inaan shaqada wada wadno, inaan ka wada tashanno, inaan sida wax loo qabanaya samayno oo isla ogaano, kulli way ka bayreen, kulligood waxay ka dhigeen monopoli dilla Soomaaliya.
Waan gartay heshiiska lala galay Ahlu Sunnaan 20 xubnood ma wuxuu ka tarjumayay madaxa xukuumadda galmudug raalli ahaanshaha isla qabtaan mase Ahlu Sunnaa ku koobna?
Ahlu Sunnaa ku koobna, laakiin annaga waxba kama qabna. Waxaas waxoodan waxaa nooga daran 69 kaaray jeebkay ku jiraan waa samaysan yihiin. Haddaan rabay in odayaasha laga socdo, waxaan ka hortagaynaana waxaasaa ka mid a
yaa wato jeebka ku wato
dowladda federaalka.
Guddigan dhowaan la magacaabay xukuumaddu soo magacowday galmudug, dadka deegaanka ayay u badan yihiin soo maaha ama waa dadka deegaanka galmudug oo la rabay in ayagu isxaliyaan? Marka guddigan maxaa ku dhalaysay?
Adeer guddigaas waxaan ku yiri kulligood 90% Soomaaliya ka shaqeeya waayo, 80% ka mid
a. Haddii guddigan aan magacowdana shaqo bilaabo, guddigan uu hadda gabagabamaray hawshiisa, maxay ku dambayn doontaa galmudug?
adeer galmudug wax fiican bay ku dambaynaysaa haddii dowladda federaalka faraha kala baxdo. Haddii kalena waxaan ka baqaynaa dhacaya.
Maxaa dhacaya?
Waxaa dhacaya dee haddee dadkii oo dhan walqaylinaya, ummaddii oo dhan beeri oo dhan baa qaylinaya, mid walbaa qaylinaysa, odayaashii sooyaxayaasha qabtaaba maraka la dhigay, kuwa hor lahaa la keensaday, waxaasina ma shaqaynayaan.
Laakiin madaxweyne xaaf galmudug mar walba go-aankeeda adigaa waday, warqad baad qortay
dowladiga. Guddigu waa marin habaabiyey doorashadii, guddigu way marin habaabisay, waa lagu camal ku taagleeyey dadkii soomaalida ahaa oo meeshaan dhisay oo beerihii kulli waa qaylinayaan, ayagaa rabaa inay wax ka badbaadina, waa mahadsan tahayaan.
axmed ducaale geela xaaf oo khadka telefoonka igaalkacyo ugu waramay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoonka, waa kan ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida microfoonka waxaan ku waraysanayaa sheekh maxamed cabdi carab oo ah guddoomiyaha guddi loo saaray in ay xal ka gaaraan khilaaf ka dhashay maamulka masjidka Tawfiiq ee magaalada Oslo ee dalka Norway, waana masjidka ugu weyn ee Soomaalidu ay maamulaan. Kusoo dhawo barnaamijka marka hore Sheekh Maxamed.
Waan dhawayaakhi.
Maalmahan oo dhanba waxaa aad loo hadalhayay dhaqaalaha dowladda Norway ay hakisay masjidkii iyo khilaafka sidii lagu xallin lahaa, muddana waa kusoo dhex jirteen, xaggay wax idiin marayaan?
wallaahi walaal, si aada u sheegtay, khilaaf baa masaajidka hareeyey waqtiyo adigu waqti dheer. Taasina waxay sababtay in laga joojiyo qaadhaankii la siin jiray masaajidka, aan idhaahdo la hakiyey.
Waa garti
dadaal badanna waa loo galay. Anigu waxaan ku jiray ama guddoomiye u ahaa 12 nin oo waayeela oo uu magacaabay sheekha magaalada Sheekh Cali, in muddaa baan ku jirnay. Marka ilaahay qadarkii nooma suurtoobin, laakiin weli dadaalkaasi muu dhammaan. Hadda laftarkeeda waa loo fadhiyaa, saacaddan aan kula hadlayo waa la fadhiyaa. Magaalo ka baxsan caasimadda ayaa loo fadhiyaa, oo 2 weega ugu dambeysay 12 markas oo ay Soomaalidu maamusho culimo ama waayeel isaga yimi ayaa iminka arrinkaa u fadhiya, oo xalkii ugu xal kama dambeysa ilaahay dartii isku dayaya. waxaan rajaynayaa inuu kasoo baxo xal.
Waa gartay. Marka la eego khilaafka waqtiga uu soo jiitamayey, dad badan weli waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan sababta masjidkii dadku ay ku cibaadaysanayeen ee caruurta wax lagu barayay ilaa iyo hadda maamulkiisa loogu heshiin la'yahay, bal haddaad dib noo xasuusiiso, maxaa aas-aas u ah khilaafka masjidka Tawfiiq?
Waad mahadsan tahay. Soomaalidu waxay tidhi, ama soomaalideenni hore waxay naga soo gaadhay oo ay tidhi, nin weyne sida wuxuu og yahay waxba uma sheego. Nin reer galbeeda isagana waxaa laga hayaa qowmiyad kasta waxay heshaa maamulka ay xaqa u leedahay. Soomaalidu meel kasta ha joogta, waxaan is leeyahay wixii ka xumaada maamulka ayaa ka xumeeyey wixii u horumar ku yimaadana iyagunbaa u sababa. Marka macnaheedu waxa weeye, maamulku dadku ka yimaadaa, horumarka dadkuna waxay ku xidhan yihiin kolba maamulka ay doorteen. Marka iyadan kuu soo koobo, wuxuun baan is leeyahay waxaa ka xumaaday ee arrimaha meel walba ka dhacay masaajidka markaska Tawfiiq hareeyey waxaa u sababa maamul xumo. ayaan isleeyahay markaan ku intaa kusoo koob.
Waa gartay, mar ayaad laftirkaaga xubin ka ahayd guddiga maamula masjidka, khilaafkan ma kuu muuqday markii aad ku jirtay maamulka masjidka, mise waa wax cusub oo uun aas leedahay uu soo shaac baxay? Haddiise uu jiray, maxaa xilligaas wax looga qaban waayey?
Sidaan kuu sheegay, 12 nin oo markii khilaafku cirka isku shareeray, gudoomiyaha gob xafiiska gudoomiyaha gobolkana laga shaaciyey in lacagtii la jaray, ayuu sheekhu Sheekh Cali oo ah sheekha Soomaalida 12 kamida waayeelka oslo ee xubnahana ka ah masaajidkana jooga ayuu u magacaabay 12-kaasaan anigu u noqday horjooge. Ka hor waa la isku dayey, dad badan baa isku dayey, macnaa maanaan ahayn gruubkii ugu horreeyay isku daya. Waxaa jiray dhowr jeer oo la isku dayey in la xalilo. Annaga laftarkayaga waxaa ka dambeeyey oo kale niman culimo ah oo ilaa Hargeysa ilaa Yurub isaga yimi oo arrinka isku dayey oo waxba ilaa waxba uma suurtoobin.
Waa gartay
marka culimada soo dheera.
Waa gartay culimada faraha badan ee ka yimid magaalooyinka iyo dalalka Yurub laftirkooda, waxaa la leeyahay waa ay ku fashilmeen, sida hadda adiguba aad ka dhawaajisay, oo wax haba yaraatee natiijaa maanay ka gaarin intii ay joogeen Oslo. Marka arintaas laftirkeeda soo wejigabaxdi kumaaha,
waa la odhan kara, laakiin waxaan ognahay bini-aadamka wixiis waa iska proposal. Ilaahay marka ay xagga Ilaahay ka soo dhammaato ee Ilaahay qadara, un baan isleeyahay way soo dhammaanaysaa.
Waa gartay marka ma kuu muuqataa hadda in xal laga gaari karo dhibaatadan masjidka haraysay?
Sidaan kugu sheegay markii hore, haddana baa loo fadhiyaa, waanan aadna waan ula socdaa arrimaha, waan rajaynayaa, laakiin dee waxay ku xidhan tahay Ilaahay qadarkiisa, laakiin rajadu aada bay u fiican tahay.
Waa gartay masjidka caruur Soomaaliyeed baa wax ku barata, saameyn intee leeg ayay ku yeelatay arrintan?
Waxaan kugu sheegi karaa arrinkaasi caruur kaliya ma saameyn, dhammaan Soomaalida ayuu saameeyey runtii. Intaan ka warhayo meel kastay Soomaalidu joogto, marka dhowaan oon Ingiriiska tagay masalan, dad qofkii aan la kulmay ogaaday inaan Norway ka yimi, su-aalo badan bay weydiinayay. Marka arrinkana runtii Soomaalida aada uu saameeyey, maaragtay runta markaan kuu sheego, waanaad garan kartaa marka lagu yidhaahdo masaajid baa la isku haystaa, waad garan kartaa. Iyo waayaheena guud ahaanba sida uu iska ahaa 40-kii sano 30-kii sano ugu dambeeyey, marka la yidhaha masaajid baa la isku haystaa, weliba Yurub ku yaala, waad garan kartaa cid walba waxay ku ahayd culays maskaxiyan runtii.
Waa gartay arrinta marka khilaafka asalka oo ah, haddii aad si kale aan u dhigo, waxaa la dhihi karaa waa aragti diimeed, mise waxaa la dhihi karaa waa qabyaalad?
Horta bini aadam baa mas-uulka sideedaba haddaad aragto, maaragtay waxaan conflict la yidhaah. Arrimaha Soomaaliduna intuba kama marna. Matalan waxaan isleeyahay runta markaan kugu sheego, dee waxay ahayd masaajid marka la yidhaahdo, waxaad markiiba ogaanaysaa dadka jooga inay yihiin dad dee diinta kolley, dee waxay ahayd masaajidka inay ka taliyaan ama joogaan dad diinta aqoon u leh. Marka waxaan runtii nasiib darraa ah inaanay wax u dhexeeyaaba jirin, maaragtay runta markaan kugu sheego, Soomaalidu ama banaanka ha joogta ama masaajidka ha joogaane, markay noqoto conflict iyo xasarad, marka waa nasiib darro runtii. Marka arrimaha aad sheegaysaa waa ka mid dad maaragtay diinta ahayd inay ehel u noqdaan, iyo qabyaalad iyo masaalixaad kale, waayo masaalixaadka kale laftirkooda waxaan kuu sheegi karaa marka la maamulayo lacag ku dhow 10 million, haddaan islaa paralelu raadi nin gacanta midi ku qaybiya malab
10 million
oo farta isaguna markii dambe muudsaday, mid agtiisa taagan baa jira iyo odhanaya ana markaygaan qaybinayaa malabka.
Waa gartay dhaqaalaha marka dowladda ay ku bixiso masjidka imisu dhan yahay sanadkii?
Waxay ku dhowdahay 1 million oo dollarka Mareykanka.
Waa gartay marka khilaafka, marka arrinta dhaqaalaha qayb ayay ka tahad filaysaa miya?
Musaalaxaad baa mar hadduu nimankii ay maamulayaan lacag intaa la-eg waxaa soo gelaya musaalaxaad gaara baa imanaya.
Waa gartay, waa gartay marka
ilaa Soomaalidii hore waxay odhan jirtay, Soomaalidii hore waxaan ka maqli jiray qaybiya qada qofka wax qaybinaya ayaa qadan, laakiin waxaa laga yaabaa imaka inaanis arrimuhu sidaa ahayn.
Maxay tahay marka rajadiinna hadda guddigan aad adiga hadda hogaaminayso waanta ka dhexwada dhinacyada ishaya ee masjidka maamulkiisa isu haysta, maxay tahay rajadiina ilaa goormaad isleedihiin waxaan waa la soo gebagabayn karaa si culayska masjidka ku dhacay uu u yaraado?
Horta waqtigii loo qabtay xafiiska gobolka gudoomiyaha gobolka u qabtay waxa weeye bisha 20-keeda
waa garta,
waxay u egtahay in kumeelgaad in arrinka aan rajaynayna inuu ka soo baxo sidaan kuu sheegay hadda loo fadhiya, marka in maamulku meel gaadha oo la waafajiyo shuruudihii uu xafiiskaasi soo saaray, deadline-kuna uu yahay ama waqtiga loo xadeeyay inay tahay bisha 20-keeda. Marka bisha 20-keeda ka hor ilaahay dartii waxaan isleeyahay aan rajaynayaan ilaahay ka baryaa in xal la helo. Wal horta mid ku meel gaadha dabeedna dub laysu yimaado maaragtay laga si fiican loo maaragtay arrinka looga wada hadlo loogu diyaargaro mustaqbalka si ka fiican siday waayuhu ahaa waqtigii hore maamulka masaajidka.
Waa gartay jaaliyadda Soomaalida ee Oslo ama guud ahaan dalka Norway waa sidee dareenkooda, sidee arrintan u saameysay laftirkooda?
Aada iyo aada iyo aad bay arrinkaas u saameeyay. Cid qof Soomaaliyeed oo aanu arrinkaas saameynin ma jirto. Qof kasta meeshaa tagda dadku way hadalhayaan, waxaan u arkaa nasiib darro maaragtay.
Waaye aada iyo aad baa mahadsan tahay, waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysataan hawsha u wadaan jaaliyadda.
Mahadsan diyaar.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sheekh Maxamed Cabdi Carab oo guddoomiye u ahaa guddi loo saaray in ay xal ka gaaraan muranka hareeyay masjidka weyn ee Soomaalida ee Tawfiiq ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
Mahadsanid Ridwaan. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
mid ka mid a tuugtii baa yidhi xaakin xariijin dadka buuqda sidata ayaan suul iyo sideed habar kala hadal tiima haydoo sarin bay kala qarqadhay aliskaas aanu daarayn leyrkaa baahay anugu waan ku baxay magaalada dhan baana jeeraarsatay anugu waan ka xufleeyay cabdigaba gaabisa lagu salaray.
waa ereyaday safgarashada ah ee dadka qaar ay adeegsadaan, bal macnaha iyo waxa looga jeedo ereyadaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. waxaa kaloo aad maqli doontaana sheeko cajiiba oo ah nin xoogsata oo iyadoo loo adeegsanayo farsamo casriya inta la howlgeliyay haddana la iskaga darsaday qada iyo weliba qaylaan ina labadan ay wadaagaana soomaalidu ma xume, bal haddaba siday ku dhacday
maalinku waa lasii balamiya la yidhi guriga waa la keenay, waxaa la yidhi boosana lisi rabaa, waxaa iigu shubaysaa allah dhagaxa ii keenaysa cara ii keenaysa qandaraadka adaa qaadanaya ilay shii
sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijka idinku hayaa dhinacii heesaha waxaynanu ku wada caweyn doonaa caawa hayga dudine soo noqo. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. soo dhowaada dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastaa joogtaanba barnaamijka caawana waxaan idinku hayaa oo aad ku maqli doontaan sheekooyin xaqiiqa ah oo bulshada ka dhex dhacay islamarkaana noqday kuwa cid kasta oo goobjoog u ahayd amaba maqashay ka yaabisay, balse marka hore inta aynaan sheekooyinkaasi u gelin aynu jalleecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka axmed arshe, ereyada cabdiraxmaan abeesi, iyo weliba heestan oo hees cusub islamarkaana halku dhigeedu yahay hayga dudine soo noqo. dhegeystayaal qayb kasta oo bulshada ka mid a oo xirfad ama waayo kala wadaaga ayaa la tilmaamaa inay sida oo kale ay wadaagaan waxyaaba is-afgarasha ah oo iyaguna ay isu fahmaan, kuwaasoo ay ka mid yihiin erayo xilliyada qaar ay kuguba adkaanayso inaad fahanto waxa looga jeedo ama wadulucda laga leeyahay ilaa iyo ay ku faahfaahiyaana dadka adeegsanaya, waxaana bulshada qaybo ka mid a ay aaminsan yihiin in af-soomaaligii uu laaxin galay, halka kuwo kalena ay madadaal ahaan u qaataan. Bal haddaba aan soo dhoweeyo abwaan siciid ibraahim dool oo ku magac dheer abwaan guray, islamarkaana halabuur ku dhaqan hargeysa oo ururiya erayada suuqdiga ah ee muddooyinka dambe ay bulshadu adeegsato, iyo weliba sheekooyin xaqiiqo ah oo iyaguna waayaha bulshada la xidhiidha. Waxaana u caawa barnaamijka caweyska la wadaagayaa sheeko xaqiiqo ah oo ku saabsan niman tuug ah oo afka ay ku hadlayaan, iska daacid kale ee xaakimkii amaba garsoorihii xukunkuuga qaadayay uu fahmi waayey. bal haddaba waxaan leeyahay waan guray, marka hore kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Waan ku dhaawahay saaxiibka shilwa
waa hagaag abaan gurayda. Dabcan sugaan baad curisaa ruwaayado iyo majaajilooyin iyo waxyaabo qosolaad curisaa, maxaan ku idhaahdaa sheekooyinka dabcan kaftanka iyo qosolkana waad ururisaa, sheekooyin badan baad haysaa. Barnaamijkayadan kugu soo dhaweynayno islamarkaana aynu barnaamijka caweyska Washington adiga aan iyo dhegeystayaashu aynu ku wada caweyn doonno caawa qaybo ka mid a sugaantaada iyo sheekooyinkaaga aad hayso. Ugu horreyn haddaan soo qabto bal sheekada ugu horeysa oo dee dabcan aad hadallada dambe iyo sugaantan dambe iyo weliba say hadda isku bedeleen erayada iyo waxyaabaha la isticmaala ay suuqdiga u noqdeen ama aadka ugu sii fogaadeen.
Askii iyo dhaqankii iyo wax waliba way isbedelayaano, wax waliba imika softo waxa layla wax softwer layla waa soo baxo, wax walba softwer nooc kale ayaa loo bedelay.
Waan garta
marka waxaa jiray afabka dambe way badan yihiin hadeeshee, waxaa afabka bedela waxaa ka mid a xamaaliinta, waxaa ka mid a qaadwalayaasha, waxaa ka mid a tuugta, waxaa ka mid a ciyaar xaafaha, waxaa ka mid a dee xitaa dadka dee qurba jooga, waxaa ka mid a xitaa aqoonyahankeenu dadka af-soomaaliga bedelay ee wax dileyda ka mid yihiin.
Marka qoladii isku kooxiba waxa weeyaan erayo gaaru ah oo isku fahmaan bay leeyihin oo af-soomaaligii oo diyaga u gaaray bedeleen
oo hab u gaaro hoy u adeegsadaan baa jirta.
Waa si wanaagsan weeyaan. Marka marka qoladan tuugtu iyagu say wax u bedeleen, kuwanaaba ugu cajiibsanay
waxay u bedeleen. Tusaale ahaan laba tuugba waxaa lagu soo xiday maxakamada gobolka Awateene Hargeysa,
haye
waaberiya dee tuugtu mar kasta waa lasoo xidhaayo, dabena xaakinku maalin kasta wuu arkaa denimo kale iyadoo kiis lagu wado.
Dee caadaystayaal bay macnaha noqdeen, waxaana way caadaysteen
caadaystayaal bay noqdeen. Wuxuu ku yidhi war maantana maxaa laydinku soo xidhaysa, waxaan aqsan oo la yaaban
haye.
Dabena mid ka mida tuugtii baa yidhi xaakin xariijin dadka booqda sidata ayaan usuul iyo sideed habar kala hadalay, tii lahaydoo sarin bay kala qarqarday, alifkaasaanu daarayn leyrkaa baahay, anigu waan ku baxay leyrkaa baahay, magaaladooda baana jeeraarsatay, وأنه وان كحف لي عد جوا قابسة لبسلي الغلاد دي بوي جلاد دبين يكسي مركافة مكو حرام معي حاي هو أن تشوف تابعنا مالينا يابون
بلوك هذه أنا ما أقولي أنا لو أفتر كيجي أفهمه وياي بوا واحد ما دامين لقط كلا لقوا حد ليه مركامر كانوا ليه هاي سول يسديدها بر وهذانا ليه ليه كاب بهاي هذانا وادنا تشوك تالي بل هذا فسر توت برشده وشيكته محي تاي إريدا محي كل يجا يفهم إيه محي وش الآن ما معنيه يا
حاتين كلف تجي سبا إيه أعوذ بالله من الشيطان رجيم واربل كي الله رأيت بكل واربل ما معناه وحنك أنا
شاكي يسقي أفهم وياي
يسقي ما تقص ولا يبدأ تقول ضري الشيطان كم هذا
يعني قابا يا أبي مكين توحل إسرائيلي مركب حكم عليه
أيوه وحودي وحويين حاكي وحودي wuxuu ku yiri ninkani xariijin dagta buuqda sidata inaad telefoon ku hadlaysa xariijinta wuxuu soo qaatay ilanta
inaad tu xariijo soo qaatay haye
ha telefoonka dagta buuqdu soo qaatay
haye
xariijin dagta buuqda sidata buu ku hadlayso calaashar meelad haytaa
haye
ayaan suul iyo sideed habar kala hadalay suulku milyan buu taagay sideed habar oo 800
wa milyan 800 كلا هذا اللي أنا مركب واقع قادم هاي.
كلا هذا اللي أنا كحد نجوي.
واقع حد نهاية.
هاي كلا هذا اللي بقول.
هاي.
تيلا هاي وصارين. يلا ننتهي نوجاني.
هاي.
أيام بس أنا كرر اللي بقول. أستن كلا كتير كنا هذا من كنا كنا كتير كنا بحاجة كم تشتري أو أنتي.
مركب.
أيام بس أنا. ها أيام بس أنا كرر اللي بقول.
marka iyadoona gabadhii xoolaha ka qaadanayay baan fahmay ninkii la socday iska qirqiray oo macnaa baqay
deemiga hadal soo qof waxa wari oo aad ka go'aatiin wuxuu raayay bixin qirqabay tiraa soo dad tuugto oo lagu qeyrisay mu
waan garti
alif ka taa daarin igu burka taa ku dhufanay halkii balaastar ku soo saarnaa deeleen inta ka qaban baad ku socday
haye
dad markii uu alif soo qaaday oo alif ka taa daarin
marka ninkii qeyliyay uu leeyahay uu qirqiray buu xabad ay bud madaxa kaga dhuftay marka dakhirkiina alif bay ka dhigay
ha ay bud madaxa kaga dhuftay
uu leeyahay uu qirqiray haye
deebeen la irka baahay buu dii calaashan waa ummadii oo dhan baa wada aragtay ma dakhir baa meeshii yimid
waa lagu wada qeyliyay
ayaa ay ninkii oo tuugta bishii waa deegaan galay oo dhan bisii
haye
waanu ku baxnay duuri waanu yaacna
haye
oo yaacidii buu ku bixid soo qaaday
waan gartay
magaalada oo dhan baa la jeeraar fatiir uu waan la yiriyay taar taay ma ka dhacay magaalada oo dhan baa yiriyay
ala tuuga ala tuuga baa ka dhacday
ala tuuga waa la yiriyay
waan gartay
anigu waan ka xufleeyay buu waan ka dheereeyay waan la isaga la gaari way calasha
haye
addi gamo taabi saa lugu sheelay buu ciiray la gaari labada gaari
ma ka waxa wasaxib gibulay abdi garo gaabisa
aya lugu sheelay buu roode magaalada qabtay ee banaa aba tada police ka fayr ka kama karaa
haye haye
aya lugu sheelay buu
waan gartay
isagu ra de qarqaraa diibu jeelay dadka inoo isaga soo sheegay buu halka laga helay
qarqaraa diibu buu la sheelay haye
ha ayuu jeelay dadka inoo buu exi markaas aan ku xiranay arrinkaas aan ku xiranahay haaki waa la joogtaa waan maleenaya waad la joogtaa waxa ka dhigantahay waad la fahan sirtii baan maleenaya
ajabi ajabortaan erageey waad kaadayba ka soo waad la joogtaa dooran laha wax kala baan oran labada erey ugu ajiibsan waxay ahaayeen suul iyo sideed habar iyo waadna joogtaa
ha
iyo dhagta buuqda ereyga saddexaad moogtay
hala dhagta buuqda waxa telefoonka
dhagta buuqda marka waa af Soomaali ayaga dhexdoodu isla fahmaan oo isla gartaan ila wixii waxba xad ayaan
iyaga isla afgartay dhagta buuqda waxa telefoonka iyo waa kuwa dadku wada hayaa wada hadlaya dhagta ku haya mo waa dhag buuqay sidii raadin
marka ninkii saas uu ku sharaxay saas uu ku fahmay marka xaakimkiina deynay inama kare inay gabadha saas soo xadeen iyo wixii oo dhan sheekadii
haa xaakimkii deeqo ugu meesha ka dhici gaaray sidoo qosleeyay deeqo ka sheekeynay inama
de nimid dambi galana way noqotay maashina waa ka qosliyeen
haa
waa hagaag waa si wanaagsan een aban guri hadaynu kuma koobno uun de saada horaba soo tilmaantay in dadka af Soomaaliga bedelay ama ereyada gaarka ama isfahamkii safkarshada gaarka leh in dadka kale ama tuugtaas aan noqoto ama wixii kale aan noqoto laakiin de baadi suugaanta waxa la leeyahay ereyaa jira kaftana ama safkarasha oo yadana ku dhex jira iyada ku ama u fiirsataa ama wax ma ku ogaat
de afafka dambeynka wuxuu marayaaba waxaan inaba caadi ahayn buu maraya
oo hadda waa ka tegay caadigii
isaga laftiis caadigii buu ka tegay oo waxaa lagu odhanaya
haye
imika tusaale ahaan maalin daweyn inaba caadi ahayn ayaa waxaa ii tiri inaan aan inaba caadi ahayn oo laygu soo sheegay si aan inaba caadi ahayn
waan gartay
dabadu waxay ku tiri waxaa laygu duwaa abuu aran inaba caadi ahayn waxaan doonayaa inaad ii sabriso erayaan inaba caadi ahayn
haye
dabadu ma kaan sameeyay erayaan inaba caadi ahayn waxaad la doonataa la xamaysaan inaba caadi ahayn markaasaan la doontay la xamaysaan inaba caadi ahayn isna wuxuu saaray la xanaan inaba caadi ahayn
aan caadi ahayn haye
dabeedna waxay yana ugu luuqaysay luuq aan inaba caadi ahayn
haye
intay xidhatay dhar aan inaba caadi ahayn ayay waxay la tagtay masraxaan inaba caadi ahayn oo ay joogaan dad aan inaba caadi ahayn
haye
kamara maal aan inaba caadi ahayn ayaa wuxuu ka qaaday sawiryo aan inaba caadi ahayn
haye
dabeedna weriyo aan inaba caadi ahayn baa isaguna ina si u sharaxay si aan inaba caadi ahayn
soo bandhigkaasina haye
haa facebooka loo dhigay si aan inaba caadi ahayn
haye
markaase waxaa laga bixiyey commenti aan inaba caadi ahayn waxaa loo saaray leyk aan inaba caadi ahayn waxa ay noqotay heestii qarniga aan inaba caadi ahayn markaa xaalku dee inaba caadi maaha
dee markaa wixii oo dhanba waa heestii aan caadi ahaynba markaa wax kastaba mar haddaanay caadi ahayn
dee waxaan odhan kartaa bashil waaw xaalka imika aynu ku jirnaa gilaskiisaan inaba caadi ahayn
waan gartay marka waxaad leedahay
umad
is-afgarashadan iyo hadalladan gaarka ahi kuma koobno waxaan kale ilaa fankii buu galay
ilaa fankii buu galay oo xitaa waxaa kale kasii turjumaysaa dhaqanka maanta soomaali inaanay iyada laftooda inaba caadi ahayn de
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay siciid ibraahim doolo ku magac dheer abwaanguray qaybo kaloo ka mida sheekooyin kale oo iyaguna waayaha ka mida oo xaqiiqo ah oo inala wadaageena waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda haddii aynu hore ugu sii socono dhegaystayaala dhinaca sheekooyinkaasi iyo weliba waayaha kala duwan ee bulshada dhex mara oo aynu iyadana jalleecno sheeko tan aan waxba ka fogeyn oo ka dhacday iyaduna magaalada muqdisho taasi oo nin hantiila iska dhigaya uu nin muruqmaal ah wixii dhaqaale uu maalintaasi soo xoogsaday uu si xeeladaysan uga dhacay iyadoo arrintan la yaab kale ay noqotay farsamada uu adeegsaday oo ahayd mid aad u sarraysa oo ay adag tahay in la fahmoba amaba qofku uu ka fikiro cabdiraxmaan salaada waxa uu ka mid yahay dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu ii sheegay inuu isagu sheekadaasi goobjoog u ahaa islamarkaana waxa uu la wadaagay sheekadana barnaamijka caweyska washington
maalin maalmaha kamid ah anoo xaafadda iska dhex lugeynaya ayaa waxaan arkay meel la tuuran yahay oo buuq uu ka jiro
waan gartay
markii aan ku leexdaynaa waxaan ka ogaaday in problemkaas jira uu yahay dhagaxda meesha lagu dejiyey iyo cidda dejisay iyo sababtii ay u dejisay in laisku heshto dhagaxnihii meesha taagnaana uu leeyahay aniga waxaa ii diray haadi hebel ayaa dhagaxdan ii diray oo yidhi ugu yaraan soo deji maanta afar kaarko dhagaxa iyo afar kaarko ciid ah markii la yidhina xaaji xajiga noowac taleefonkiisa keen xaajiga taleefonkiisa waa dansan yahay
waan gartay marka garo oo waxaan u gartay inay dhisma la dhisaya tahay oo la keenay qalabki iyo wixii oo dhan marka maxaa laysugu haystaa ma haysashadii caadiga ahayd ba mise qiso kale ku jirta
waxaa laysugu haystaa waxay tahay horta reerihii dariska ahay ayaa subaxdii hore waxay arkeen dhagax la dejinayo guri faaruq ugu yaraan labaatan sano soddon sano faaruq iska ahaa
waan gartay
ayay waxay ku arkeen dhagax lagu dejina oo ilmaha harkii banooniga ay ku ciyaaraan kubadda ay ku ciyaaraan ayay arkeen subaxdii markay soo kaceen saddex saac oo kale in dhagax la dejinayo cidiga wacan waxay leeyihin gurigii ma gadateen mise waa dhisaysiin waxaa la gurigan mana gadan mana ayna dhisayno ee dhagax baa lagu dejinayaa markay imaadeen guriga dhagaxda way taallaa waxaa la sugay qofkii dhagaxda dejinayay iyo qofki u diraba qofki u dira ma uusan imaanin waxaa imaaday dhagaxlihii oo kaarka kale dhagaxa wada ziyaada ah waxaa laga jooji ha dejinin cidii waxay tageen saldhigay tageen waxay soo wateen askar dhagaxlihii waxaa lagu yidhi yaa kuu diray dhagaxdan wuxuu yihi aniga nin hebel la yihaahdo xaaji hebel la yihahdo ii diray noolaca la yihi taleefon haddii waa taleefonka wuu dansan yahay
waan gartay
saldhiga marka kiisas badan ay qabtaan iyagu saldhiga ay og yihiin
qiyaastii marka waxa weeyaan dadkii deriska ahaabaa sheekadii dareemay dadkii lahaa ee hantiilayaashaa bay la hadleen hantiilayaashiina waxay sugeen cidda timaada ninkii dhagaxa dhigayay baa yimi ninkii dhagaxa dhigayay markuu yimi buu u sheegay markaa inuu nin u diray ninkiina waa la waayay marka
wuxuu u diray ha in nin u dira ayuu u sheegay ninkii marka la wacan taleefkiisa wuu dunsan yahay
suu ugu diray markaa ninku ama ninka meesha laa muu ku haystay reerka
ma ku haysanin
haye se u dhacday
ninkan wuxuu ka rabay in ninkan wuxuu ogaaday dhagaxlayaashu maalinta ay shaqeeyaan inay lacagtooda baabuurka ayadoo shilin soomaaliya ay u saaran tahay
waan gartay
uu ka heli karo lacag maanta uu dhigi karo maalinta duhurkii oo kale markii dhagaxa uu kaarikooyinka qaarkood uu keenay uu dhigi karo noowadee laamiga nagey qaylaada nooqaasi aan bakaaraha uga soo qaado lacagtii oo kaashkeeda adi aad qaadan laheed
waan gartay
ujeedada kale kama uusan lahayn. Wuxuu ka ahaa inuu ka qaato maalintaas ka yilaado maalintaas keliya ayuu ka ahayd ujeedadiisa.
Markaabintii
ugu yaraan in ka badan afar kaarko ayuu u dejiyey.
Waan gartay markaa farsamada uu isticmaalay siduu ugu dhigay ee waxaan u fahansiiyey in gurigan la dhisayo.
Waa qofkan wuxuu u fahansiiyey ninkan uu la dhisnaa nin heybada ka muuqato ah uu yaraan saddex moobeel gacanta ku haysto ayuu ahaa. Maka shakinaysid qofka markii uu ku yiraahdo weliba maalin ka hore lasii ballamiyaa la yidhi guriga waa la keenay, waxaa la yidhi boostana lisi rabaa, waxaa igu shubaysaa allah dhagaxa ii keenaysa, xara ii keenaysa, qandaraadka adaa qaadanaya ilahay shii. Marka magaaladu dhagaxaliyaashi maadaama ay isaga bateen haddii guri la dhisaayo aada heshid waa kaanis waayo.
Waan gartay marka ninka uu diray dhagaxii buu diray. Marka muxuu suu sameeyey? Ma lacag buu ka qaatay? Ma dhagaxan buu ku dhigiri? Marka garanayda dhagaxi waa la dhigayaa, laakiin isagii muxuu ka qaaday? Ma waxbuu ka qaaday?
Ha, isagii dhagaxii markii uu keeno lix saac oo kaleeta daba saac ay gaaraysa wuu ogyahay taanta isaga uu rabay ninkan. Wuxuu yihi nabad suuqa qaadkay sii mareen dhagaxdaa mar walba suuqa qaadka uu sii mari lahaa isgooska. Markii lasii maray wuri meeshaan anjaab islaan meeshaan anjaab ka deentaaye haddaa rasidna anaa bixinaya noo wada qaad lacagta naga sii bixi hadhow lacagta gadaal ankaasi haddaa lacag heysi.
Waan gartay
ninkii waa nin kalsooni qaba leano nin uu dhagax u dejinayay kama shakisana. Lacag uu hayo 800 kuna oo meel kasoo baxsa hoose 800 kuna jaabka lagu wada qaatay, qeyrna isaga laga siiyey, qeyrna ninka uu qaatay. Weli wuxuu ugu daray dhagaxlahu darawalka dhagaxlaha wuxuu yidhi annaga meel meeshaana maqaayad meeshaanaan qado ka cuneynaa, haddii nala cunaysa waa adiga, waa idinla qadayna hawri uu raaci wuu la qadayey. Suuqiisu ninka hore u aaday waxaa la yidhi ha soo daahina la yidhi dhagaxlihi waxaa la amray ha soo daahin inta qiilaad u fadhiisatid ha soo daahina dhagaxda boosii si aad diri carada u bilowdid.
Haye
ninka hore u baxay dhagaxlihi waa lala ballamay ilan wuxuu keenay kaarkadi shanaad, kaarkadi shanaad wuxuu keenana ciddii way joogaan.
Reerkii waa kusii sugaya meesha?
Reerkii waa kusii sugaya meesha. Ha,
marka maxaa markii reerkii meeshii ninkii oo iyagoo kusii sugaya uu yimi isagoo dhagaxii dambe sida
marka horaba waxay u soo wateenba laba askariyay sandhig ka soo wateenba marka horaba iyaga.
Waan gartay marka ninkii baa meesha yimi marka see markaa laysku fahmay marka
waxaa laysku fahmay ninkii dhagaxlaha markii la weydiiyey su-aalaha waxaa ka mid ah war ninka aniga meeshaanan wada marno yiri wuu raacay bakaaru aaday jaaba xataa aan u qaado lacag anaad baxshay. Markaasa waxaa la yidhi ninkii askarta wataa wuxuu yidhi bartaas igu hay jooji.
Haye
ninka jaabka aad u qaadaysid muxuu ahaayaa la yidhi ma isagaa kaa bixiy mise adaa ka bixiyay lacag 800 kuna aan haystay ayaan kayilaadba ugu qaado yiri.
Marka jeebkiisu ka casuumaba?
Jeebkiisu ka casuumaba waxaa la yidhi marka waa dhacantaa niyihun.
Haye
na gurigan hadii iskaled waa kuwaanaa waa dhacanti ha la yiri ninka taleefanka kama uusan qabanin saddex maalmood taleefanka ma uusan qabanin.
Waan gartay
marka waxaa go-aan lagu gaaray waxaa la yidhi nio dhibkaagaba ha ahaatee dhagaxdaada qaado mar kale adiga.
Marka ninkii waxaa laysugu daray in la hawlgeliyo dhagaxaan soo qaado
qaradkaligeliyo
marka dhagaxiinu dib u qaado lacagtii jeebadiisa laga casuumay jaadkii cuntada laga cunay laga cunay dhagaxu soo qaaday haddana uu dib u qaado waxaasoo dhan baa laysugu daray.
Aad weyn, aad weyn.
Ninkiina meel jaanic dhib dhigay waa la waayey
lanaba yaqaanba lanna inta kaliya laga rabay waxay tahay maalin qayilkaasa laga rabay.
Waan gartay marka maalintaasuu ka qayl bal markana dhegaystayaal aynu mar kale dib u milicsanno kaalmihi heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Axmed Nuur Jango iyo weliba Siraad Cabdulle. Gudahaana barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Sida la bachir, la bachir, la bachir, la bachir, la bachir.
barnaamijkaasi caweyska washington waxaana la socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shiruux halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a washington haatanna hargeysa soomaaliland ayaa sheegtay in la dhammaystiray siyaasadda daryeelka dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool magaalooyinka kala duwan warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa hargeysa kasoo diray wariyeena khadar maxamed cakulle
la taliyaha madaxweynaha soomaaliland dadka baahiyaha gaarkaa qaba cabdiraxmaan sheekh ayaa u sheegay v o a in dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee soomaaliland ku sugani ay la nool yihiin duruufo kala duwan balse loo dadaalaya sida uu yidhi
madaxweyne muuse biixi waxaan markaa heshiis ku ahayn oo ilaa imikana uu ku taagan yahay in ilaahay subxaanahu watacaala isagaa dee dhammaystirkiiyo kamaalka iskale laakiin waxaa runtii ka go'an madaxweynaha oo imikana uu gacanta ka hayaa xeerkii naafada somaaliland disability act wax layhahdo oo anigu aan u gudbiyey madaxweynaha oo uu ku lifaaqayay national disability policygii waxaan imika dee xafiis ku leeyahay madaxtooyada xafiiskaana madaxtooyada waxaa lagu sameeyey inuu madaxweynuhu xooggaar u noqdo dadka guud ahaan soomaaliland ku nool baahiyahooda ee baahiyada gaarkaa qaba arrimahooda sidau xooggaar ugu noqon lahaa howlahoodana looga dhammaystiri lahaa halkaa marka hawshaasi waxaan rajaynayaa baroorta xagga shuruucda haddaan sharci jirin dadka waxay noqonayaan yacnaha dad aan waddanka waxba ku lahayn marka mar haddii dadkii ka mid yihiin guud ahaan reer somaaliland in shuruucda wixii caqabad ku ayaga laga qaado isla markaana waa inay noqdaan dad xuquuq kula waddankan oo xeeran ay hagayaan arrimahoodii waxqabadkooda
dadka matalan iminka ku dhegaysanaya guud ahaan baahiyaha gaarka leh maxaad ku dhiirin gelin lahay
waxaan runtii ku dhiirin gelin lahaa waxaylayaada room habeen lama dhisin waan ogahay dibdhac fara badan baa jira oo rajadooda waxay dee runtii in badan baan wacyigelin wadnay in badan bay dareensanaayeen in wax badan loo qabanayo yacnaha markiiba laakiin waxaan u sheegayaa in ay samraan oo ay ku samraan marka hore ilaahay subxaanahu watacaala wixii dee qadare uu ku keenay namba two inay qarankooda u samraan oo ay ku xisaabtamaan inaan la ilaawin
guddoomiyaha dalladda guud ee dadka baahiyaha gaarka ale dalka jabuuti idiris muumin oo magaalada hargeysa kula hadlayay v o a ayaa sheegay in dadka ku nool somaaliland ee baahiyaha kala duwan ee gaarkaa qaba ay u baahan yihiin in sida ugu fiican loola dhaqmo isagoo oo ku bogaadiyey in dadaallo kala duwani ay u socdaan marka loo eego guud ahaanba duruufaha dadka naafada ah ee soomaalida
inaan dadka baahida gaarka leh ee somaaliland ku nool in aan la kulmo in aan is aragno inaan xaalkooga ama noloshooda wax badan aan ku ogaado aniga oo dee kulleyba nin soomaaliyeed oo jabuuti aan maaragtay aan reer jabuuti aan ahad haddana nin soomaaliyeed anigoo ah oo dadkaasi soomaalida kulleyba ummada ay iskaga dhowdahay ay isku fikir yihiin tii aniga oo daba socda ayaa jeclaaday somaaliland dadka baahida gaar kale ee ku noolna in aan la kulanno wixii khibrad aan leenahay jabuuti ahaan inaan u gudbinno ayagana aan ka faa'iidaysanno halka maanta ay joogaan amba wixii khibrada ay u leeyihiin dadkaasi baahida gaar kale runtii isbarasho fikir isweydaarsi wada sheekaysi intaba way lahayd iyo dee nasasho intaba way ku jirtay
in aad diiday safarkaaga markaad hargeysa imanaysay ee jabuuti ka soo baxaysay inaad diyaarad soo raacdo oo saaxiibkaaga kula socday aad ku tilimay gaariga inu raacaynaa gawaaridan ee hargeysa looga yaqaan qareengooga ama maaragtay dhulka adag soo maraya waa arrin xiisalba arrintaas ma jirtaa
kolkii aan jabuuti ka soo baxaynay ayaa qof walgoon idhaahdaba war hargeysaan tegayaayo oo maxaad raacaysaa baabuur naftanbu war sidee ma adiga oo qofka baahida gaar kale way ku dhibiyo oo dhibaataa laga soo gaado oo adigu maxaad raacday ma mid walba ka yidhahdo markaad halkaa tegayso baabuur deenna maxaa kaaga duwanahay unba baabuurkani maxaad iigu diidaysaa ma kolleybuu qofkani baahida gaar kale uu si gaara u tuuri doonaa ma qofkani baahida gaar kale ayaa aad u aaminsan tahay baan ka eri inuu albaabku isaga u furmi doono meeshaasi ka dhici doono kolleyba sida aad u fadhido baa noo fadhi
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Khadar Maxamed Cakule oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay in Soomaaliland dhammaystiray siyaasadda daryeelka dadka baahiyaha gaarka qaba. Haatanna sidaad maqlaysaan ba muusigii dhinaca ciyaaraha Nuur ba studio ugu heliyay Nuur wararka ugu dambeeya ciyaaraha.
Horyaalka Spain ayaa kadib hal toddobaad oo uu fasax ku maqnaa oo uu kaga jiray fasaxa ciidda Masiixiga ayaa maantay iyo caawaba la ciyaaray uu dib u soo laabtay waxaana kooxda Real Madrid ciyaar goordha u dhammaan doonta ee saddex iyo eber kaga badanaysa kooxda Getaf waxaana goolasha laba ka mid ah keenay ciyaaryahan Luka Modric iyo Rafael Varane halka ciyaaraha kale ee dhacay maanta Valencia ay hal iyo eber uga badisay kooxda Eibar Barcelona oo horyaalka hogaaminaysa waxa ay caawa la ciyaari doontaa kooxda Espanyol
laakiin hadda Real Madrid ayaa si ku meel gaar ah Barcelona hal dhibic uga sarreyso. Barca ayaa si dib u soo ceshan karta hoggaankeeda haddii ay ka bedeso ama ay barbardhac la gasho kooxda Espanyol.
aad iyo aad umaadsanyaan nuur noo socodsiinay ciyaarahaasi. haatanna haddii aynu mar kale hargeys ku noqono, markan warbixin maaha, warna maaha, ee waa heesti hargeysi fanaanka Cabdiqaadir Mahalan Cumar Juba. heestaasi hargeysihii fanaanka Cabdiqaadir Jubba ayaa waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimo. Intaa haddii la dhadano mar kale aynu berido u kulmi doono. Oo anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur iyo Bashiir Abikaro dhammaanteedanla sidaas iyo habeen wanaagsan.
raashe kadisi shamarirku.